slyší znělku?
Dámy a pánové, průleštvavým mainstreamem je definitivně za vámi. Vítejte návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížící se na tzv. Politickou korektnost. Ve vesmíru jste vážení návštěvníci narazili na skvělé místo, když právě přistáváte ve studiu Slovan. Vítejte, vážení návštěvníci, těšíme se na vás. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Vítám vás do živého odpoledního vysílání našeho studia Slova. Já tady budu mít zase pro vás skvělého hosta, oblíbeného už u vás, kterého znáte nejenom z toho předchozího pořadu, který už jsem s ním měl, ale který už vystupoval opakovaně i u Petra Václava ve studiu Midgard. Takže vítám Jirku, šachistu a pedagoga. Jirko, slyšíš mě a jsi už online?
Slyším, děkuji, dobré odpoledne, milí přátelé.
Takže všechno funguje, jak má, to jsem moc rád. Takže Jirko, za chvíličku budeme pokračovat, já jenom ještě vysvětlím posluchačům, že nám můžou psát tady do toho vysílání, protože právě probíhá živě, nemůžete nám bohužel volat, protože pořád ještě na to nejsme uspůsobeni. A ten skypový kanál, tak ten je teď obsazen právě Jiřím, což je naprosto v pořádku, ale psát nám určitě můžete na Skype. A já vám řeknu hned tu adresu, takže to je live.studioslovan, psáno jako anglicky live.studioslovan, ještě jednou teda live.studioslovan. A nebo nám pište na e-mail studioslovan@gmail.com, ještě jednou studioslovan@gmail.com, takže to druhé bylo e-mail, to vám asi všechno už došlo, takže pokud budete mít nějaký zajímavý podnět nebo i třeba podnětnou kritiku k něčemu, o čem jsme hovořili, nebo budete chtít něco zdůraznit nebo vypíchnout, tak nám určitě napište, samozřejmě můžete psát i po vysílání, které skončí asi za 2 hodiny a můžete samozřejmě i psát kdykoliv potom, až budete slyšet tento pořad z archivu, do kterého pokud se povede, tak ho rádi s Jirkou zařadíme a vy si ho můžete o tom teď poslechnout. Takže hezké odpoledne a Jirko, teda doufám, že dnešní den, slyšel jsem, že jsi měl docela hektický, že jsi tam řešil nějaké svoje záležitosti s tvými nájemníky, které máš u sebe ve vile, a že se začalo i měnit počasí, takže doufám, že nejseš z toho nějaký znavený, nebo že seš v dobré náladě, takže jak jsi prožíval teď vlastně ty poslední dny toho různého volna prolínaného s prací a prolínaného s těmi svátky, jak se měl?
Děkuji za slovo. Dny volna se samozřejmě hodili, tak jako každému, ve školství to je obzvlášť znát. Ke konci roku je každý den volna velice vítaný, i já jsem je vítal. No a jak si správně naznačil, tak dneska zrovna máme takový trošku hektičtější den, protože se mi stěhují nájemníci, do toho nám začalo pršet, ale oni si to vyřeší sami. My si můžeme klidně povídat a v žádném případě z toho nejsem rozrušen.
To je dobrý, no. Doufám, že ti tam nebudou nic vnucovat ještě na odchod, prostě, takže budeš mít klid na to vysílání. Takže sám se řekl, že i pro školství, že je to takové hodně, hodně poznamenané tím. Takže jak jsi cítil třeba ty svátky práce nebo svátky 1. máje nebo svátky osvobození? Dotýká se to nějak uvnitř toho chodu nebo jenom se udělá na chviličku volno a pak se jede dál? Je to nějak jakoby vnímatelné, protože já si pamatuju ještě za nás, kteří jsme vyrůstali, jak dneska musíme autocenzurně říkat za toho zlého bolševíka, takže vždycky ty školy byly vyzdobené, prostě učitelé zvolnili trošku tu výuku, začali hovořit o tom, co se dělo, třeba v tom roce 45, nebo kde se tady vzal ten 1. maj, na co je to reakcí, prostě co se dělo zase tehdy na začátku století třeba v Americe. Jako děje se to dneska i tohleto, nebo je už úplně jiná doba a vůbec nikdo to nereflektuje?
Je to trošičku jinak, než to bývalo dříve. Dříve jako ty oslavy byly výrazně masivnější, jak toho 1. máje, tak dne osvobození. Den osvobození také byl 9. května, nikoli 8. No, teďka jako samozřejmě v občanské výchově se připomíná, učitelé připomínají, ale jako samozřejmě nechodím všem do hodin, abych věděl, jak dalece, jak hluboce připomínají třeba svátek práce, ale myslím si, že je sotva zmíněn. Že jako nějak zvlášť ti méně pečliví se tím nezatěžují. Ti pečlivější samozřejmě a znám takové, se zmíní a snaží se vytvořit dětem takový nějaký realistický obraz toho, jak to bylo dříve, i trošičku toho, jak to je dnes. No. A co se týče dne osvobození, tak ten byl posunut. Už není 9. května, kdy byla osvobozena Praha, ale 8. kdy byla podepsána kapitulace, i když se v Praze ještě bojovalo. No, konec konců se bojovalo ještě v létě na různých místech naší země koule. No, připomíná se to také méně, více se vyzdvihují americká vojska, méně samozřejmě se vyzdvihují sovětská. Viděl jsem k oslavě osvobození moc hezký pořad na studiu Barandov. Nejsem jako nějakým fandou studia Barandov, ani nesleduju pravidelně, ale tento pořad jsem si vyhlédl a shlédl jsem ho celý. Byl o nočních vlcích a vlastně vystupovali tam někteří noční vlci a vystupoval tam poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který přijel s nima a kterého si osobně hluboce vážím. Nejenom proto, že jezdí s vlky tedy. A zajímavé věci jsem se tam dozvěděl, nejenom o osvobození, nejenom vlastně o vzniku těch nočních vlků a o jejich poslání, ale i o tom, jak vlastně lidé někteří lidé dnes vnímají ty květnové dny v tom roce 1945 a někteří bych řekl, že mají dost zkreslený obraz na to dění a bojí se vlastně přiznat si, že i Rudá armáda měla významnou roli v osvobozování naší republiky. A nejenom přiznat sobě, ale hlavně to přiznat navenek. Proto ty cesty nočních vlků provázejí různé demonstrace a podobně. Dost dobře nechápu proč, protože noční vlci jsou zcela apolitická organizace a pouze se jedou poklonit památce svých otců a dědů a dalších příbuzných.
Já teda si myslím, že pokud by ty demonstrace nebyly vůči nočním vlkům, takže by se to stalo takovou běžnou součástí jako koloritu, že prostě oni by se tady vždycky objevili v květnu projeli by tu svoji spanilou jízdu, protože nejsme jejich cílem, jo? Oni končí většinou vždycky v Berlíně. Takže bylo by to všechno takové jakoby úplně normální, pietní, prostě nikoho by to nemuselo pohoršovat, nebo bylo by to prostě součást té historie, která byla i toho dneška, ale právě ty demonstranti, prostě takový ty, já nevím, prostě proč to vůbec dělají, jako, tak ty na to upozorňují, ty to ještě zesilují, jakoby ten účinek, takže někdy si říkám, jestli to není nějaká falešná nebo řízená dokonce opozice prostě, která to má ještě víc jako rozdmíchat, jo, to prožívání toho průjezdu těch nočních vlků. Protože ten první ročník, když oni jeli, tak ten byl velice takový ze strany různých evropských zemí, tak byl takový šikanózní, takže za ty noční vlky tak jela i část, která byla z Balkánu, a já jsem se tam přichomítl ještě s jednou kamarádkou a byli jsme na Olšanech a jeden ten noční vlk, tak ten byl z Makedonie, takže protože Makedonie a bulharština, to je něco podobného asi jako valaština a plzeňština nebo něco podobného, tak jsme si úplně v pohodě, jsme si s ním popovídali a ten byl úplně takový vyklidněný, prostě úplně normální člověk, prostě motorkář, který asi taky v rodině měl nějaké důvody, proč absolvoval tady tu cestu takhle dalekou, a vůbec ani politiky jsme se nedotkli, prostě ničeho, jenom jsme si úplně lidsky, přátelsky jako popovídali o počasí, o tom, jak se jelo, jestli je teda po cestě někdo obtěžoval z těch policajtů, ale ty byly zaměřeni právě na ty občany Ruské federace, po případě na někoho z toho postsovětského prostoru, koho by asi šikanou mohli daleko více, nežli tady toho Makedonce, se kterým jsme si povídali. Takže to je prostě přesně ten snímek jako toho, jo. A samozřejmě na těch olšanských hřbitovech tak byla taková ta skvadra toho pražského Majdanu, to znamená těch lidí, kteří vždycky obdivují to upalování teďko v Oděse, které bylo před nějakými těmi 5 lety ze strany těch fašistů. A kopou za ten Majdan, prostě za všechny ty hrůzy, které se tam děly teďko na té Ukrajině. No a ty nás tam provokovali, a nejenom nás, ale i právě ty noční vlky. A měli tam sebou vlajky právě Ukrajiny a tou vlajkou Ukrajiny se snažili jako nějak nás dráždit. No ale viděli, jak vypadáme, jo. Takže oni nechtěli jako fyzický nějaký kontakt nebo něco takového, ale pokoušeli se. No a samozřejmě, což potom se musel ocenit, tak policajti čeští, když to viděli, že my se teda držíme zpátky, že nechceme se nechat vyprovokovat, tak po nějaké době sebrali a vykázali aspoň teda z toho pohřebiště, aby tam takhle tu pietu, ten pražský Majdan, tak aby tam nepoškozoval. Takže mám to všechno samozřejmě nahrané, včetně toho zákroku těch policistů. Bylo to takové, ukazovalo to tu dnešní dobu, to, jak jsme rozdělení, jak ty hodnoty prostě se lámou, jak se lámou prostě speciálně tady v té střední Evropě. Takže myslím si, že tahle tendence, že bude pokračovat, protože ze strany jakoby těch Rusů nebo lidí, kteří uctívají památku těch 100 000 těch osvoboditelů, kteří tady buď padli, anebo tady si poškodili zdraví a odešli už potom zpátky do té vlasti s tím, že už nikdy ten jejich život nebyl takový, jaký byl před válkou. Tak je to prostě úplně normální, tohle to si připomínám, myslím si, že na tom není nic divného, ale ty reakce prostě té pražské lumpenkavárny nebo tady toho pražského Majdanu, prostě toho ukrofašistického, tak ty to prostě eskalují a ty z toho dělají takovouhle nechutnou záležitost, takže naprosto s tebou, Jirko, souhlasím. A jak to je teda ve škole, ty žáci zajímají se o to, protože třeba když jezdíme na nějaké ty střelby prostě s těmi mladými hochy, tak já jsem si myslel, že oni tam jezdí jenom proto, že si prostě zastřílí, že jim je nějakých 11-12 let, ale oni prostě tu historii, speciálně tady ti, tak ty hošíci taky jako docela dobře znali a zajímali se o to. Ale jak to vypadá obecně jako ve škole, a když přichází tato doba, ta květnová, je to tam cítit jako ten zájem ze strany žáků, že se tě třeba tají i na nějaké detaily, nebo ty to jenom odvyprávíš, oni buď to odkývají, anebo dělají, že poslouchají, nebo ani se nesnaží to nějak demonstrovat ten svůj zájem a tím to skončí. Jak to vypadá?
No, není to tak masivní, ta osvěta, jako byla dřív. Teď vlastně je pár žáků, kteří o to opravdu zájem mají, ti se třeba i ptají. Při hodinách občanské výchovy se to samozřejmě probírá, ale jak jsem říkal, člověk od člověka, učitel od učitele to podává jinak a hlavně, řekl bych, ti žáci dneska jsou natolik zahlcení těmi různými informacemi z internetu, že v podstatě jeví pramalý zájem o cokoliv, co není přímo ve spektru, v jejich hledáčku, ve spektru jejich největšího zájmu. Takže jako ano, je povědomost o, třeba i o svátku práce, i o osvobození. Někteří vědí, jak to bylo a dokonce občas nás učitele překvapí, ale bohužel těchto znalých stále ubývá a spousta lidí ten svátek vlastně přejde jenom s tím, sláva, máme volno, a když bychom se jich zeptali na květnové události, tak mají dost velký problém něco o tom vlastně dát dohromady. No. Netuší, a pravda, ani já jsem netušil, a to mě zaskočilo velice, nebo překvapilo na tom pořadu s těmi nočními vlky, že vlastně i když je tady pochovaných jenom 140 tisíc těch rudoarmějců, tedy jenom, jako ono i tak to je vysoké číslo, ale v souvislosti s tím, kolik jich potom zemřelo na následky zranění, tak to mě velice překvapilo, že vlastně na následky zranění posléze a prostě ty ztráty celkové jsou přes půl, nebo skoro půl milionu. To znamená, že 140 tisíc je tady pochovaných, ale třikrát tolik jich vlastně zahynulo při osvobozování naší republiky. Půl milionu lidí. Čechů ani zdaleka tolik nepadlo, jako těch rudoarmějců. O amerických vojácích ani nemluvím tedy.
No, my spolu vlastně dneska jsme spojeni teda po Skypeu, ale ve skutečnosti nejsme daleko od Lázní Velichovky. V Lázních Velichovkách se říká, že vlastně probíhaly takové ty úplně poslední jednání o konci druhé světové války, dokonce, že se tady projížděli Američané už někdy koncem dubna nebo začátkem května, nikdo se jim nestavil nějak na odpor z těch německých vojsk, které tady byly nasazeny, takže ono to i ukazuje na to, že paralelně probíhala nějaká silná jednání o tom, o té kapitulaci prostě německé, a že potom to pražské povstání, že v tom udělalo nějaké veliké jako změny oproti tomu, co bylo připravováno. Víš o tom něco jako konkrétnějšího, nebo jak ty to vnímáš, jakoby tu úlohu tady toho štábu v těch Lázní Velichovky a toho, co se tady dělo jakoby územně?
Jako z historického hlediska zrovna toto nemám detailně prostudováno, nicméně já jsem z Hořic a Hořicemi projíždí každý rok průvod historických vozidel, právě většinou amerických jeepů, cestou do Velichovek. A lidé si připomínají vlastně tu americkou armádu dříve byly oslavy větší a byla i rudá armáda se účastnila. Teď už se rudá armáda, jakoby, samozřejmě rudá armáda ne jako rudá armáda, ale herci vlastně, nebo lidé převlečení za rudoarmějce, už se těch oslav neúčastní a je vidět pouze americká vozidla a americké uniformy.
Já právě jsem si všiml, že při jednom takovémhle průjezdu, myslím, že to bylo před 2 lety, tak přijela taková jakoby silnější, statnější paní, s Jeepem, tak to řídila a seděli tam, myslím, ještě takový dva mládenci, nebo takový odrostlejší trošku mládenci, měli tam ty americké prapory prostě na tom Jeepu. A pak přijel ještě jeden Jeep a to byla celá veškerá ta paráda. A oni přijeli na náměstí v Hořicích a snažili se jako upoutat nějak pozornost těch lidí. A ty lidi tam chodili prostě po chodnících nebo nakupovali, když byl svátek. A chovali se úplně tak nějak jako nenuceně, vůbec je ani tyhle dva džípy, ani ty vlajky na nich taky nějak nezajímaly. No a ty byly z toho takový nějaký jako smutní, ty osádky těch dvou džípů. Myslím si, jeden člověk, že vyzvedl mobil aspoň, a že si nějak vyfotil a oni jakoby tak nějak se usmáli mu prostě do toho objektivu a nějak tak posmutněle zase jeli dál, takže tady to zrovna, když jsem se toho účastnil, a to nebylo, že bych tam šel se na to podívat, ale měl jsem chuť si tam zajít na jako hodně dobrou kávu, co tam má jeden z těch živnostníků, takže právě proto úplně shodou okolností jsem to zahlédl z té kavárny. A tak jsem chvíli na to se díval jako z okna. No a připadlo mi to takové jako přesně tak popisné tomu, co se dneska jako v té společnosti děje, že ta pražská lumpenkavárna, takže ta nám tlačí prostě to osvobozování těch západních Čech a vyzdvihuje prostě tu americkou armádu a přefukuje to. A o tom vlivu jakoby té sovětské armády nebo rudé armády a vůbec i třeba o Rumunsku, které tady taky mělo spoustu občanů, kteří tady padli, a byly to 10 000 Rumunů, kteří zahynuli na území bývalého Československa, to znamená nejenom Čech, ale i Slovenska, když ještě bychom to počítali jakoby dohromady, ten územní celek, tak prostě o tom se moc nemluví a vyzdvihuje se jenom ta americká armáda a tady, když i udělali jakoby takovouhle tu spanilou jízdu, tak to občanstvo, takové to publikum, tak na rozdíl od té pražské lumpenkavárny nebo těch fanatiků, co se sjíždí do Plzně, tak byli takový chladní, prostě vůbec je to nějak jakoby nepoutalo tu pozornost a žádné špalíry na to, aby lidi nějak aspoň otočili hlavu, prostě bylo jim to tak nějak krajcvajc putné, jak se říká ryzí češtinou. Takže vidíš to taky tak, nebo si myslíš, že lidi to přitahuje?
Vidím to úplně stejně. Jak jsem říkal, pár zájemců to sleduje, ale je jich čím dál méně a čím dál více lidí vlastně je naprosto lhostejný k tomu, že prostě proběhlo osvobození, že se tady něco děje, že projíždějí ty džípy, oni skutečně to mají krásně připravené, ale jezdí jich čím dál méně. Letos jsem potkal jenom jeden ten džíp, dříve jezdili třeba 4 nebo 6, pak před 2 lety už jenom 2, teďka už jsem potkal jenom 1. Možná, že jich jelo více a nezachytil jsem ten hlavní proud, ale skutečně lidé buď to si jich vůbec nevšimnou, anebo si dělají to svoje a mají je spíše za podivíny. Osobně si myslím, že je to škoda, protože je to významný den, velice významný a ať již vlastně oslavujeme příchod rudé armády nebo příchod americké armády, určitě všichni, kteří naši republiku osvobodili od Němců nebo od fašistů, pardon, si zaslouží aspoň trochu pozornosti. A zaslouží si, aby jejich jména a činy nebyly zapomenuty.
Takže já jsem velice rád, že to vidíš podobně jako já. Já si myslím, že důležité je to, že tehdy, a nebylo to zásluhou obyčejných lidí, tak tady došlo do opravdy v Evropě a potažmo i ve světě, který na Evropu tehdy byl závislý, tak došlo do opravdy k bestiálním záležitostem. Umírali miliony lidí, úplně zbytečně překreslovaly se hranice, měnilo se to uspořádání, potom i v koloniích následně na to. A všechno to bylo vykoupeno úplně zbytečnými obětmi, které trvaly na některých územích i desítky let. Prostě když si vzpomeneme třeba na tu východní Afriku nebo na ty další oblasti, třeba Čína, jak trpěla prostě. A pokud bychom si to nepřipomínali, že něco takového vůbec mohlo být, tak zase daleko snadněji si necháme utáhnout ty chomouty okolo krku a daleko snadněji vlezeme do další války, kterou nám ti, kteří nám vládnou, tak nám připraví. Takže já ti, Jirko, děkuju teď za tu první půl hodinu. Já bych se dovolil takhle uzavřít ten první blok. Dáme písničku, potom se zase budeme pokračovat a ještě řeknu teda těm posluchačům, kteří se třeba připojili později, tak jim řeknu, kde nás všude mohou kontaktovat, pokud chtějí zaslat nějaký podnět nebo nějaký dotaz na Jirku. Jirka je zkušený pedagog, vychoval několik šachových mistrů a mistryň České republiky v šachu, umí šachy, prostě umí kritické myšlení, učit žáky, umí to i ocenit, používá to potom i v životě. Prostě je to velice zajímavý diskutér, já ho mám moc a moc rád a strašně si ho vážím i jako člověka ve svém okolí, jak působí prostě na své nejbližší, to znamená nejenom na blízké lidi, které má v rodině, a jeho dcera je taky právě několikanásobnou mistryní České republiky v šachu juniorů a studuje medicínu. Je to prostě skvělá taková mladá dáma. Ale i na sousedy, prostě na lidi i z takového toho širšího okolí, protože z Jirku je zajímavé, že když člověk někde se objeví, tak ho všichni zdraví a říkají mu pane učiteli, prostě takový ten klasický, takový ten vážený učitel, který prostě za sebou nechal tu plejádu lidí, kteří teprve třeba s tím vzdalujícím se věkem, když už rostou, tak si uvědomují, co všechno pro ně znamenal. Takže mám ho moc rád a jsem rád, že zase přijal to pozvání do tohohle pořadu. A kdo byste nám chtěli psát, tak dneska můžete doopravdy jenom psát. Nedá se na nás připojit ani po Skypeu, ani po telefonu, ale jsme tady živě. Takže kdo by chtěl psát na Skypeu, tak může na live.studioslovan, psáno teda anglicky live.studioslovan, ještě jednou live.studioslovan. A nebo nám můžete psát na e-mail, a ten je studioslovan@gmail.com, studioslovan@gmail.com. Minule třeba psala Božena, takže ta byla ráda zase, že slyší Jirku, protože se ho pamatovala z pořadů, které jsme měli společně i s Petrem Václavem v jeho skvělém studiu Midgard, kde Jirka taky už vystupoval, takže byla velice ráda, že jsem Jirku pozvala, že jsme hodně si teda povídali o těch šachách a hned po té písničce těm šachám taky zabrousíme a budeme si povídat i o šachách, o tom vlivu zase na to kritické myšlení a Jirka i řekne nějaké zajímavé informace, ještě které tady dosud nezazněly, takže pouštím písničku a za chvíličku znova budeme si povídat.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Takže dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové, naši přátelé, kteří se rádi s námi dělíte o to, co nás rozveseluje nebo i tíží na té naší pouti, kterou tady máme společně na zemi. Já teda původně jsem ani nedoufal, že v tuto dobu by mohl být zájem prostě o ten pořád, ale stalo se to, že minule, když jsem vysílal a už jsem Jirku nechtěl nějak obtěžovat, protože jsem se říkal, že sobotní odpoledne, že je takové asi slabší na posluchače, tak potom se mi stalo, že naopak ti, co nějaké střípky z toho zaslechli, takže mě žádali, proč jsem to nedával do archivu, třeba ten jeden z těch pořadů, to nebyl pořad s Jirkou, ale byl to pořad, který jsem měl takový solo, jako takový zamýšlecí. Takže mě to trošku i dojalo, takže jsem si zase říkal, že to další vysílání, že posílím zase kvalitním hostem, jako je Jirka, anebo prostě dalšími zajímavými hosty. Takže jsme se hned dohodli s Jirkou, že je tady dneska s náma. A doufám teda, že vás zaujmou zase další informace, které tady budeme říkat třeba o kritickém myšlení, o tom, jak šachy přispívají k rozvoji kritického myšlení. Takže kdybyste nám chtěl psát, tak ještě jednou zopakuju kontakty. Nemůžete bohužel nám dneska volat, ale můžete nám klidně psát na Skype anebo na e-mail. Takže Skype je live.studioslovan. Psáno anglicky live.studioslovan. A nebo na e-mail studioslovan@gmail.com. Ještě opakuji studioslovan@gmail.com. Takže Jirko, hezké odpoledne ještě jednou po té přestávce krtoučké, co jsme teď měli proloženou tou písničkou. A o těch šachách, prostě o kritickém myšlení, dějou se velké věci, dokonce jak jsem měl s tebou ten předchozí pořád, tak ten byl společný potom jednou hodinou spojený zase s jedním naším kamarádem, který žije už mnoho let se svojí manželkou v těžce zkoušené Venezuele. A ty si shodou okolností i zmiňoval v tom pořadu tvém, že když jsi se jakoby dostával k těm tajům toho šachu, prostě když jsi chtěl více se rozvinout, takže jsi i četl nějakou literaturu, která pocházela právě šachová, pocházela z Venezuely, což je zajímavé, a tak jsme si nějak domluvili, že i o tom dneska pohovoříš.
No, děkuji za slovo, dobré odpoledne všem i těm, kteří se připojili později. Nesnad, že bych četl přímo literaturu, kterou napsal někdo z Venezuely, i když existuje. Existuje spousta knih, protože ve Venezuele byl na začátku 80. let vymyslen nebo představen světu takový velice neobvyklý vzdělávací program. Oni vytvořili celou vzdělávací reformu, vytvořili ministerstvo pro rozvoj lidské inteligence a to si vytýčilo za cíl rozvíjet u dětí jejich intelektový potenciál a k výuce kreativního myšlení ve školách vznikl právě nový předmět šachy. Ne, že by šachy byly nové, ale ve školách se až dosud šachy nevyučovali. Ve Venezuele vlastně s tím začali a souběžně prováděný výzkum mimo jiné ukázal, že šachová hra může zvýšit inteligenční kvocient dětí, nebo tak jako takto formulovali ty své závěry. Bohužel na svou dobu velkolepý projekt ztroskotal na nedostatku financí, ale mezitím se šachy rozšířily vlastně do více zemí světa a začaly se učit třeba i ve Spojených státech velké vlastně pokusy s výukou šachu dělali i v Anglii, v Aberdeenu. Třeba Někteří právě z těch tvůrců učebnic šachu čerpali i z díla Roberta Trinchera, to je autor vlastně venezuelský, který napsal samozřejmě v angličtině nějaké knihy o tom, jak vlastně napsal takovou učebnici šachu přímo do škol. A vlastně učebnice šachu z ostatních zemí částečně čerpají. Z této učebnice částečně čerpají z učebnic ruských, protože v Rusku a v Sovětském svazu později, a teď zase v Rusku, se hrají šachy již mnoho let a je tam mnoho vlastně škol, kde se hrají šachy jako na základní škole, je tam mnoho středních šachových škol, dokonce tam jsou i šachové univerzity, kde se vyučují šachoví mistři a velmistři, takže v Rusku, když někdo chce, tak se přímo může přímo vystudovat šachy až na úroveň mezinárodního mistra nebo velmistra. Tady po Čechách se pohybuje jeden člověk, který právě absolvoval institut Tigrana Petrosiana, jmenuje se, nevím, jestli můžu říct jméno, no snad jo, jmenuje se Leon Vološin a je to velice, velice zajímavý člověk a vynikající šachista. A jako v tom Rusku je těch institutů víc, ale nejsou tam jenom instituty, jsou tam třeba i domy, třeba je dům Michaila Tala a tam vlastně se hrají šachy pořád. Kdo chce, tak si tam může zahrát turnaj, kdo chce, tak si tam může zahrát volnou partii. Je to vlastně v rodišti Michaila Tala v Rize. A jinak, já nevím, co ještě, jako Určitě šachy rozvíjejí kritické myšlení, samozřejmě nejenom šachy, protože o rozvoji kritického myšlení se teď, mohu asi říct chvála Bohu, pokouší spousta lidí, nejenom pomocí šachu, ale třeba zajímavá je i metoda profesora Hejného ve výuce matematiky, nevím, jestli jste o ní slyšeli, jestli jsi o ní slyšel ty, Pavle, ta vlastně spočívá v tom, že se dětem od nejútlejšího věku předkládají různé logické problémy, které se ty děti pokoušejí řešit. Samozřejmě jiné logické problémy jsou předkládány 6letým dětem a jiné logické problémy jsou předkládány třeba 10letým nebo starším. Ale principem je vlastně takovou nějakou zábavnou formou rozšířit ty obzory toho myšlení a trošičku více zabrousit i do toho abstraktna, protože spousta dětí nebo i spousta dospělých lidí má matematiku jenom jako takový nudný předmět, kde se něco mechanicky učíte a ono to tak vlastně vůbec není. Matematika je velice, velice zajímavá věda a právě i šachy, i ta metoda profesora Hejného, i spousta dalších věcí způsobují, že ti mladí lidé se naučí úplně jinak zamýšlet nad problémy, než by se zamýšleli, nebo spíš nezamýšleli, když by se s těmi věcmi nesetkali.
Já právě, proč tě mám rád, nebo proč mně připadá, že velice k sobě tímhletím, když si povídáme, že některé věci, které s běžnými smrtelníky musím vyprávět si hodně dlouho, než jakoby se naladím na to, aby oni přijímali mě, abych já zase rozuměl těm jejich reakcím, tak mi připadá, že u tebe je to takové velice jakoby svižné, když si povídáme, ty mi říkáš nějaký podnět, já na něj reaguju, já něco říkám, ty na to reaguješ a u těch ostatních mi připadá, kteří nejsou asi políbeni buď tím kritickým myšlením, nebo nemají takhle zasíťovanou hlavu, jako máme my dva, tak mi připadá, že prostě jim to jakoby dojde, ale dojde jim to jako s nějakým zpožděním, jo? Že pak si uvědomí, že to, co jsem třeba řekl já, tak znělo divně, ale že jim to zapadá prostě do toho celku, než to u tebe je ta reakce docela rychlá. Takže jsem si říkal, že asi na to taky měl vliv to, že jako já jsem, nejsem měl žádný jako dobrý třeba šachista, nebo si nemyslím, že jsem jako dobrý v šachách, ale od malička právě jak jsem nechodil nikdy do jeslí nebo do školky, tak moje maminka naopak tak si se mnou hrála různé ty logické hry, takové ty různé námořní bitvy, potom právě dámu, potom šachy jsem hrál s maminkou. Jako, no a myslím si, že mě to doopravdy ovlivnilo ten mozek, jo, že prostě některé ty situace životní, tak vidím ty tahy, hned se mi rozvinou prostě až do nějakého, já nevím, prostě nějakého dalšího dějství nebo několika dalších dějství. A u těch ostatních lidí mě připadá, že oni to hned nevyloučí, ale že jim to takhle neproběhne jakoby tím mozkem. Jo. Takže jsem si říkal, čím to asi tak je. Myslím si, že ty šachy na to mají vliv a když si třeba vybírám nějak životní partnerky nebo to, tak vždycky taky prostě to byly, i když byly dámy, tak to jsou dámy, které domýšlejí prostě následky prostě čehokoliv a asi jako ten život, myslím si, o tohle to máme méně bolestný nebo, takový, nebo zažíváme méně zklamání prostě nějakých, jako ti lidé, kteří právě tímhle rozvojem toho kritického myšlení právě neprošli, jo? Že oni jsou ty ostatní, nebo ti, kteří neprošli tím kritickým myšlením, tak jsou takový jakoby radostnější třeba na tom začátku, že skáčou na ty různé špeky, co na ně kdokoliv prostě nastrčí, nebo ti, kteří nám vládnou a pro které tady jsme jenom ty gojim hovada prostě svěřením Bohem v nějaké určité knize. A oni se tím neustále ohánějí a ta majorita se jim vlastně kuří. Než to, my to máme úplně hozené jako jinak, víme, že to takhle prostě být nemůže, žijeme si jakoby ty svoje životy, přitom nejsme nějaký úplně totální podivíni, ale fungujeme a nechodíme do těch slepých uliček, aspoň takhle bych to chtěl jako říct. Takže právě proto mě ty šachy fascinují. Fascinují mě ne proto, abych je pořád hrál dokola, jako když si můžu hrát třeba s mobilem dneska, nebo s počítačem, nebo s tabletem, nebo s čímkoliv, nemusím ani chodit zase tolik mezi šachisty, i když důležité to určitě je. Ale právě ten výskyt ve společnosti, jak k těm šachům přistupuje, protože říkal jsem to třeba, když jsme měli ty společné pořady u Petra Václava v jeho skvělém studiu Midgard, tak jsem říkal, jak třeba ta Islámská republika Irán, jak tam na každém kroku člověk se sejde vlastně s těmi šachisty, normálně na open airech, jak se to tam přehrává, nebo v Arménii, která je skoro jednou z velice malých zemí světa, kde je obří americká ambasáda, největší na světě, vlastně funkční v necelé 3 milionové Arménii, tak je největší americká ambasáda na světě, když pomineme teda tu velikou zelenou zónu, která je uprostřed Bagdádu v Iráku, tak ta je největší, co se týká rozlohou, ale taková ta funkční ambasáda, čistě určená jenom jako ambasáda, tak je největší prostě na světě, tak je právě v Arménii. A je dvakrát tak veliká, jako je americká ambasáda, která je v Číně a Čína má nevím, přes 1 miliardu obyvatel, než to Arménie má jenom necelé 3 miliony a je tam největší americká ambasáda vlastně v Arménii. A Arménie právě je příznačná tím, že vychovala mnoho a mnoho šachových mistrů nebo velmistrů. Šachy se tam doopravdy hrají stejně jako v Islámské republice Irán na každém kroku. To znamená, že když člověk se prochází po Jerevanu takovým tom zeleným pásu, které je okolo toho krásného centra, takového toho urbanistického v Jerevanu, tak tam všude prostě se hrají šachy. Prostě to je úplně taková pastva pro oči, jak lidé různého věku, jo? To znamená i ty stařičkové, ale i ty mladí, tak tam prostě posedávají, mají tam ty šachové pole v různých přístěncích nebo přímo v tom parku někde na těch rovinatých plochách, které nejsou ani jako chráněny třeba proti nějakému povětrnostnímu vlivu, ale oni tam všichni prostě hrají. kibicují prostě od malička ty děti, když tam prochází s těmi maminkami v kočárkách nebo prochází se s rodiči, tak ty rodiče, ty děti prostě přihlíží prostě těm šachistům, kibicují to se navzájem, takže to se mi strašně líbilo a traduje se, že vždycky, když se má jakoby přečůrat nějaký žid, takže, nebo Armén, teda obráceně, když Židi chtějí přečůrat Arména, takže musí být aspoň 3 Židi na jednoho Arména, to se traduje jako stovky let, takže něco na tom bude, vezměme si, že Arménie má jednu ze čtvrtí ve starém Jeruzalémě, takže tam jsou 4 čtvrtě a jedna z nich je prostě arménská, takže ten vliv jako Arménie nebo toho okolí, včetně třeba Islámské republiky Irán nebo Azerbajdžánu na ten svět nebo na svět šachu, tak je prostě obrovský. I to kritické myšlení, tak hodně prostě různých zajímavých spisovatelů nebo i hudebních skladatelů, třeba Aram Khachaturian a ten jeho šavlový tanec a další, prostě na které si člověk vzpomene, tak odtamtud pocházejí, takže tohle jsou národy, které doopravdy to kritické myšlení mají hodně prostě vyvinuté a samozřejmě odtamtud i to proudí, nebo se to rozšířilo prostě na sever právě do Ruska nebo do těch států bývalého Sovětského svazu a jak se říkal, že už i v Pobaltí prostě, že už třeba ten Tal nebo ty další ty šachoví mistři a velmistři, jak ovlivnili ten vývoj šachu, takže je to velice zajímavé, jak geograficky to probíhá. A myslím si, že tady je škoda prostě v Čechách, že mně připadá, že jako člověk vždycky slyší jenom o tom, že někdo je nějaký šachista, ale že by mohl denně přijít a přihlížet někde nějakým šachovým partiím, třeba pod tím otevřeným nebem, nebo to tady je to takový jakoby nezavedený nebo nepatřičný, prostě přitom třeba i na Balkáně, v Bulharsku nebo v Turecku nebo prostě v dalších zemích jako hrát šachy pod volným nebem je úplně něco normálního. Proč tady v Čechách jako lidi jsou stydliví, když už teda hrají šachy, proč zalézají do nějakých restaurací nebo do nějakých herních klubů, proč se to jako provozuje v ústraní a když je třeba hezké počasí, proč to není na veřejnosti? Co si o tom, Jirko, jako myslíš?
No, je to složité. Já bych tedy odpověděl postupně. Nejdříve bych si dovolil říci, že souhlasím s tebou, že šachy zasíťují mozek a je to znát na tom mozku, že prostě pracuje lépe. Není důležité, jestli hraješ šachy týden, měsíc, rok nebo celý život. Jakmile se šachy setkáš, už ten mozek máš zasíťovaný. Samozřejmě, že čím déle vydržíš, tím lépe si ho zasíťuješ. Takže proto se snažím, aby co nejvíce lidí se naučilo šachy. Nesouhlasím s tebou, že když má člověk rozvinuté kritické myšlení, že se vyhne složitostem života, aspoň mě se to teda nedaří, jo. Fandím ti, že se to daří tobě a přeji ti to. Já s těmi složitostmi života si kolikrát neumím poradit, přestože jsem šachista a přestože je vyučuji. A myslím, že spousta lidí to má tak. Ono hodně to je i povahou toho člověka. Prostě někdo to hloubá a přemýšlí a zvažuje a vybírá a neví co. A je pravda asi to, že když máš to kritické myšlení rozvinutější, že nakonec vybereš a pravděpodobně vybereš lépe, než kdybys to kritické myšlení rozvinuté neměl. Jako ve spoustě zemí, nejenom, že se ty šachy učí, ve spoustě zemí třeba patří k takovým zajímavým rituálům i hra v šachy s budoucím zetěm. Třeba současný mistr světa Magnus Carlsen pochází ze severu Evropy a v jeho vlasti je zvykem, když někdo přijde požádat o ruku dcery, musí si zahrát s otcem dcery partii šachu. Protože při partii šachu se pozná lidská povaha a ten otec vlastně po partii šachu ví, komu tu dceru dává. I kdyby se ten adept snažil jakoby zakrýt svoji povahu, tak při té partii šachu všechno vyplyne na povrch. A když ne při jedné, tak třeba při druhé. No a co se týče, omlouvám se, že jsem se teda dostal takhle dlouze, zdlouhavě k odpovědi na tu otázku. U nás je to trošku jinak. U nás byly vždycky, a ani dobře nevím proč, šachy podceňovány, někdo dokonce šachy opovrhuje, někteří je nemají za sport, můj bývalý ředitel školy třeba šachy opovrhoval, a i když jsme byli vícemistr republiky, taková malinkatá škola v malinkatém městečku a žáci její školy se stali vícemistr republiky v šachu, tak jako velice opovrhoval těmi mými šachy a říkal vždycky, když jsem chtěl pochválit šachisty za vzornou reprezentaci, a říkal, no jo, ty víš šachy, ha! No a tak jako podobný postoj k těm šachům má spousta lidí. Bohužel. I tady se to trošku zlepšuje. Ještě nejsme tak daleko, ani naše šachová federace, aby si podobně jako americká vyhlásila jako svoje heslo větu šachy dělají děti chytrými. To bohužel tak daleko nejsme. Ale přesto už se na spoustě škol v naší republice učí šachy jako vyučovací předmět, někde je mají jako kroužek. Velkou zásluhu na tom mají manžele Kubalovi, kteří jsou oba dva akademici a vlastně začali pracovat spolu tedy s celým Českým šachovým svazem na ucelené edici šachových učebnic, které vlastně mohou používat trenéři a učitelé šachu, takže nemusí vlastně vytvářet nic svého. Dá se obrátit i na Český šachový svaz s nějakou žádostí o pomoc při zavádění ať už kroužku šachu nebo výukového předmětu, ať už nepovinného nebo i povinného. Takže hejbe se to i u nás, ale je to velice pomalu a z těch dětí zase zájem nemá mnoho, protože je těch lákadel a těch různých koníčků, kterým se mohou věnovat, obrovské množství. Samozřejmě pohybové aktivity mají přednost, protože přirozenou vlastností dětí je pohyb a touha po pohybu, takže samozřejmě vždycky bude více fotbalistů a florbalistů než šachistů, ale nemělo by se zapomínat na ty šachy, protože i dobrý fotbalista může být šachistou a vynikající šachista může být tvůrcem fotbalové hry, to jsem zmiňoval minule v našem rozhovoru, že znám jednoho, nebo tady znám jich víc, ale jeden je tím pověstný hráč fotbalu, který je oporou fotbalového týmu právě proto, že je šachista a je vlastně tvůrcem hry celého fotbalového mužstva. Protože dokáže tu hru lépe naplánovat a lépe si ji rozvrhne v duchu, než to dokáže nešachista, byť by byl třeba trenérem.
A Jirko, znáš teda nějaké místo, kde se hrají šachy pod otevřeným nebem, takhle jako na Hodile, třeba nějaké jo, parky nebo lázně, nebo...
Na to jsem zapomněl, na tuto část otázky, za to se omlouvám. U nás bohužel takové místo neznám, aby tam něco takového bylo stabilně. Je takové místo třeba v Pardubicích, když je tam už zmiňovaný festival šachu a her, každý červenec, tak tam vlastně potkáte šachisty všude úplně, v hospodách, v parcích, dokonce na dvoře Chess Arény jsou veliké takové přírodní šachy, kde se hrají. kde se hrají šachy. Někdy bývají šachy součástí Jičína města pohádky, ale stálou expozici šachovou nebo místo, kde by se každý den mohli hrát šachy, kde by si každý šachy mohl zahrát, neznám. A možná, že to je jenom moje neznalost, že u nás v republice takové místo existuje. Ale máme kamaráda z Holandska, jmenuje se Josefus Petrus Maria van Vieren a ten, i když byl zamladá holandským novinářem známým, tak se rozhodl strávit stáří v Čechách, také má českou manželku a s ní má několik dětí, které vlastně mají tu výhodu, že vyrůstají v mnohajazyčné domácnosti, takže plně hovoří několika jazyky už od dětství. A ten nás vzal jednou do Výkamze na obrovský šachový turnaj, kde se mohou setkávat a hrát si šachisté všech výkonností, od mezinárodních velmistrů po úplné začátečníky. A tam skutečně jsme kromě jiných zajímavostí tedy viděli i to, že v parku bylo, já nevím, 50 lidí a ti všichni hráli šachy. A prý to tam je běžné, že jako i když tam není ten veliký turnaj, tak stejně se tam scházejí v parku důchodci a mladí lidé a všichni šachy hrají. V některých zemích jsou třeba šachové kavárny, u nás, jestli taková je, taky tedy neznám. Ve Francii, v Paříži je takzvaná, nebo je už dlouhá léta, už několik set let dokonce, kavárna, která se jmenuje De la Régence, a tam se scházejí šachisté už možná 200 let a dokonce i nejlepší šachisté své doby tam hráli své vynikající partie.
Jirko, takže
je škoda, že tady u nás nic takového neznám, ale třeba kdybych zapátral, třeba bych taky na něco přišel. Samozřejmě, že znám třeba šachisty, kteří si postavili, nebo jednoho, který si postavil veliký dům a v prvním patře bydlí se svou rodinou a v přízemí pořádá šachové turnaje. Ale zase nemůžeš si tam přijít zahrát, když si vzpomeneš, ale jenom, když on vyhlásí nějaký šachový turnaj.
Je to právě jako divné to, že ty šachoví hráči, kteří by mohli být někomu příkladem, takže oni právě, že to nějak nešíří, že se nezdružují třeba do nějakých těch partiček takového toho open airu, toho venkovního šachu právě.
Oni se zdržují, ale jak my Češi, jak pořád nám někdo vládne a jak jsme zvyklí dělat všechno v skrytu, tak my hrajeme i šachy v skrytu. Oni jsou party šachistů, kteří se scházejí, kteří spolu šachy hrají, ať už po hospodách nebo po kavárnách, ale jako málo kdy je o tom uvědoměná širší veřejnost.
Já třeba velice rád jezdím do termálů v Maďarsku a tam je naprosto běžné, ale úplně naprosto běžné, že prostě tam jsou takové ty plovoucí šachy, jo, že prostě si vezmeš si prostě tu šachovou plošku, takovou tu plovoucí a na to si nastavíš ty šachy, no a prostě buď tam takhle chvíli se jakoby promenuješ v té vodě a někdo se k tobě přidá, začne s tebou hrát, nebo prostě takhle to tam normálně funguje a stejně je úplně normální a není to považované, že by to bylo nepatřičné, že se okolo tebe vytvoří to klubičko prostě těch různých kibiců a dívají se na to, jak hrajete a v různých jazycích se to komentuje a najednou přijdeš na to, že si povídáš s někým německy a myslíš si, že je to třeba Rakušan nebo Němec nebo Švýcar a zjistíš, že je to třeba švábský Němec právě z Maďarska, jako z té menšiny, jo. A úplně to v pohodě, prostě strašné takové jakoby samé pozitivní zážitky a okolo toho právě plavou rodin, nebo plavou, koupou se rodiny s dětma a vidí to tam prostě bezprostřední vzdálenosti, jo, a není to takové, jakože bys musel čekat, aby někdo pozval, že se na to smíš dívat a to, a právě přesně to popisuje tu českou povahu, jak jsi říkal, že tady se schováváme i s těma šachama, prostě jako kdybychom se styděli, že když třeba buď uděláme nějakou chybu, nebo já nevím proč, prostě je to nějak v národní povaze, že tady prostě nic takového jakoby uvolněného a přitom soustředěného, že není, že buď Češi jsou někde v ústraní a tam se soustředí, ale v nějakých takových jakoby uzavřených společnostech nebo v kroužcích, a nebo naopak prostě nezájem a nikdo neví, jak by se toho mohl chytit, pokud ho někdo do takové dlouho jakoby kroužku nepřizve. Takže tak. Já ještě, Jirko, musím udělat jednu věc, než budeš pokračovat, nebo než si třeba pustíme písničku. Já musím omluvit nějaký výpadek, tady nastal. Píše mi to kolega, že u serveru, který máme na Kladensku, tak došlo asi k výpadku nějakému omezenému, už všechno je v pořádku, takže chvíli jsme nebyli slyšet v éteru, v tom internetu. Takže těm posluchačům, kteří poslouchají online, tak se omlouváme. Vůbec jsme s Jirkou to nejprve nebyli schopni zpozorovat, pak mi teprve kolega napsal, že něco takového, že tam řeší, a teda omlouváme se, a jenom abyste věděli, k čemu jste přišli, k jakému vysílání, takže je to živé vysílání. Mám tady hosta Jirku, zkušeného šachistu, zkušeného pedagoga, povídáme si o šachách, o vlivu šachů na kritické myšlení, na to, jak vnímáme, má zkušený šachista třeba svět okolo sebe nebo ty jeho žáci. Jirka vychoval několik mistrů a mistryň České republiky v šachách a doopravdy vždycky o šachách dokáže velice zajímavě povídat, ale nejenom o šachách, on není prostě takový ten jednostranně zaměřený člověk, s Jirkou se dá mluvit o čemkoliv a právě vždycky se mi líbí právě ten jeho kritický pohled, ale přitom takový jakoby pozitivní k životu, je velice oblíbený ve svém úzkém i širším okolí, nejenom mezi žáky, ale i mezi sousedy, mezi lidmi z takového toho širokého okolí až několika třeba městeček, nebo to prostě je to taková známá osobnost a velice jsem rád, že prostě přijal pozvání, takže pokud byste nám chtěli psát, tak nám můžete psát na Skype, dneska na live.studioslovan, bohužel nám nemůžete volat, protože od té doby, co Microsoft updateoval Skype, tak už může být vždycky jenom jedna skupina připojená nebo jeden účastník toho hovoru. A telefon taky zatím moje studio ještě nemá zprovozněný. A nebo můžete psát na e-mail, to je studioslovan@gmail.com. Takže Jirko, jestli máš něco jako kratičkou reakci, nebo bychom si zase teda pustili na chviličku písničku, já zase zkontroluji všechny ty parametry, jestli jsou dobře nastavené a jestli doopravdy jsme slyšeli bez problému, jak mi už potvrdil kolega, že by snad všechno mělo být v pořádku.
Já moc děkuji za slova chvály, jsem jimi poctěn. Není to teda vždycky tak, jo, nejsem u všech oblíben, to asi nedosáhne žádný člověk. Vždycky se najde někdo, kdo věci vidí jinak a kdo třeba i mě má spoustu věcí za zlé, ale snažím se působit na své okolí pozitivně, pokud to jenom trošičku jde, no.
Děkuju za takovou velice, velice skromnou pochvalu sám sebe, ale doopravdy ty si zasloužíš prostě pochvály. Takže teďko já pustím jednu znělku, pak pustíme písničku a pak se vrátíme zase k povídání. Takže děkuju všem, kteří jste přítomní a kteří nám třeba chcete i napsat online. Ty kontakty buď najdete vlevo na stránce, která je o svobodném vysílači, tam vidíte, kdo teďko vysílá, že jsme to my, Studio Slova, najdete tam i na nás kontakty a přibližně tak za 3-4 minuty budeme zase pokračovat. Takže děkuji Jirkovi, děkuji posluchačům a těším se zase na pokračování za pár minut.
Tak jako hejny krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. kdyby se nám ďábel zaplatil? Stoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny božichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. Forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Takže příjemné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, naši přátelé, kteří jste s námi na internetovém éteru a patříte mezi fanoušky nebo náhodné posluchače našeho nového studia, studia Slovan, ve kterém zase vítám na další kolo už možná poslední nebo předposlední dneska z té dvouhodinovky, která potrvá do 17 hodin. Takže mám tady zkušeného šachistu, zkušeného šachového pedagoga, zkušeného školského pedagoga Jirku, který už u mě vystupoval ve studiu, vystupoval i několikrát ve skvělém studiu Midgard Petra Václava, kde jsme si povídali i v širším obsazení. Povídáme si vždycky o kritickém myšlení, o nějakých vždycky střípcích zajímavých právě ze šachů, nebo nejenom ze šachů, ale prostě z toho, jak člověk by se měl orientovat ve světě, jak přijde na to, že prostě něco se na něj šije, nebo jak na to může prostě najít prostě nějaký klíč nebo něco srovnat mezi sebou. Takže co jsme vám třeba hráli, teďko jsme vám hráli Petulu Clark, jestli znáte tu písničku, je ze 60. let a jmenuje se Downtown a ona vlastně jakoby podsouvá třeba mladým dámám, že když se cítí osamělé nebo mají nějaký problém, takže právě, že mají jít někam do centra měst, jestli jako umíte anglicky, nebo jestli jste to z toho pochopili. Takže když vždycky se díváme na ten svět okolo sebe, tak vidíme ty proměny, protože třeba spoustu lidí dneska je nespokojených prostě s tím, co se děje okolo nich. A já vždycky mám úplně jednoduchou takovou jako radu na to. Já říkám, ale když končil ten rok 89 a začínaly 90. léta, tak paralelně tady běžel film a jmenoval se Pretty Woman. A v tom filmu Pretty Woman tam přesně bylo vidět, do čeho jdeme, že prostě na západě dívka tak nikdy nepozná prostě třeba balet, nebo nikdy nepozná opíru, tu operu prostě. Musí čekat na to, až teprve sexem je schopná absolvovat vysokou školu, protože si na ní tím sexem musí vydělávat, jinak není schopná utáhnout to školné, protože by se zadlužila na celý život. A ta Amerika i na západě všude, kde jsou ty školné, tak je to obrovské dluhové otroctví, prostě celoživotní, prostě někdy ty lidé studují a jsou nezaměstnaní doopravdy skoro celý život, protože je to pro ně takové břímě, že se jim vůbec nevyplatí vejít do aktivního života a do toho samozřejmě ty drogy, tam je to všechno vidět, tam je vidět v tom Pretty Woman, tam je vidět, jak prostě ona potom potká toho prince, toho skvělého, vysnělého prince v podobě jednoho toho zákazníka nahodilého, jakoby sexuálního a hraje ho Richard Gere. A tam je vidět, že on, aby mohl být teda bohatý, tak nestaví něco nebo nebuduje. On ničí vlastně vybudované statky jiných jakoby osob, ty tam stělesně, tuším, je to takový jakoby starý, takový ten klasický kapitalista, který se vybudoval prostě od píky a ten jeho vnuk a on útočí prostě na tu jejich společnost a těší se, jak si rozdělí prostě ten zisk a ona je vlastně jede s ním v tom tandemu, snaží se udržet s ním ten krok, udržet si ho prostě toho prince a tam je vidět, že prostě on jí veme do toho business jetu, zaletí s ní prostě do toho San Francisca a tam jí poprvé v životě ona se dostane do divadla. Do divadla, kde my za toho zlého bolševíka, jak musíme pořád autocenzurně říkat, tak jsme byli třeba během jednoho školního roku několikrát, chodili jsme na různé louskáčky, chodili jsme na různé jiné představení, prostě znali jsme to, věděli jsme, co je opíra, co je prostě balet, měli jsme to prostě úplně v malíčku. Takže tam je vidět prostě, jak ten západ nám sem přines posun všech těch hodnot. Jako jo. A právě ono to začínalo těma písničkama, prostě takové třeba starci na chmelu, prostě cokoliv se rozebereme, tak zjistíme, že je to jakoby podsunuté prostě k tomu uvolnění, k tomu, abychom prostě nebudovali si ty pevné hodnoty, aby ty hodnoty pro nás byly jenom ten barvotisk, aby pro nás to byly ty banány prostě bez těch front, ale nebudujeme nic, co prostě v delším čase se nám osvědčí jako nějaká nejenom berlička, ale právě jako něco, o co se doopravdy člověk může opřít, když pochybuje o sobě, když pochybuje o světě. Takové to přežívání ze dne na den prostě v tom dluhovém otroctví, kdy doopravdy ze sebe nesetřesete tu hypotéku nebo nesetřesete to školné a kdy pořád běžíte před tou koulí, kterou jsme si tu barvotiskovou kouli, ten život jako znekrmana když jsme si pustili prostě z toho kopce a teď pod ní utíkáme, utíkáme celoživotně, až nám dojdou ty síly a přijde teda ten velký exekutor, ten nám zničí prostě poslední ty zbytky těch našich aktiv a pak už jsme jenom ty socky, většina už dneska doopravdy Čechů je v dluhovém otroctví, žije milion Čechů, prostě žije pod Prahem bídy nebo blízko Prahu bídy, což jako je nebývalé a přežívá ze dne na den a nemá už vůbec žádnou perspektivu, nemá už vůbec žádnou naději. Takže já si myslím, že právě ty šachy a tyhle ty takové ty jasné jakoby pohledy skrz věci, že člověku právě pomáhají se udržet. Takže Jirka doopravdy velice skromně o sobě řekl, že on necítí, že by takhle žil, ale on vychoval skvělou dceru, prostě, která už dneska bude končit medicínu. Je to několikanásobná mistryně České republiky v šachu, je to velice pohledná dívka prostě a má i okolo sebe různé příbuzné Jirka, kteří kdykoliv potřebuje, tak mu přiskakují, pomáhají mu. On akorát to bere tím svým pohledem bez toho srovnání s čím, že necítí se možná jakoby šťastně, ale on doopravdy vyčnívá nad tu šeť těch ostatních, kteří jenom přežívají ze dne na den, takže Jirka pomáhá prostě lidem okolo sebe, chodí s lidi k němu pro radu, prostě nejenom v nějakých šachových věcech nebo vzdělanostních, ale prostě když třeba potřeboval jsem nahodit něco ve sklepě a byla to velice složitá nějaká omítka taková, která prostě opuzuje vlhkost a když jsem si nevěděl rady, jak jsem zašel za Jirkou a ten okamžitě vykouzl prostě odborníka, který přišel, prostě vyšvihl mi to, prostě má kontakty, je prostě vzdělaný, ale nemyslím jenom vzdělaný nějak teoreticky, ale i v tom životě si umí velice dobře poradit, takže to jsem chtěl právě na něj prozradit, že on je až velice v tomhle tom skromný, jo. Takže můžeme pokračovat dál, takže jestli chceš, Jirko, ještě něco třeba dodat k té písničce nebo k tomu, jak jsou manipulovaní dneska mladí. Říkal jsi, že i rád by si dneska probral třeba něco i o té inkluzi, prostě takové to míchání prostě všeho dohromady, co to vytváří, kam to posouvá, prostě jako to spektrum těch znalostí a spektrum prostě toho soustředění těch žáků. Takže zase ti předávám slovo.
Já děkuji za další poklonu. Jako cítím to stejně jako ty, že ta dluhová past je velice, velice nebezpečná a jak už je tady u nás v kraji zvykem, vždycky něco řešíme a chodíme až s křížkem po funuse. My jsme si nejdřív, tedy asi my dva ne a většina posluchačů taky ne, ale my jako Češi jsme si nejdřív vytvořili milion lidí v dluhové pasti, desetina lidí je v dluhové pasti, dokonce už děti jsou v dluhové pasti, protože jejich rodiče neplatí za ně poplatky za popelnice a šmejdi, jestli jim tak můžu říkat tedy, čekají, až to budou moci zúročit, až jim bude 18 těm dětem a vlastně skočí na ně a ty děti mají vkročit do života a už mají dluhy. Setkal jsem se s několika případy, protože se stýkám s různými lidmi, jak už naznačil Pavel. Některým jsem třeba trošku i pomohl, některým prostě pomoci není, protože ty dluhové pasti, když sklapnou, tak je velice, velice těžké se z nich dostat.
No. A ještě o té inkluzi, jestli teda rovnou k tomu přejdeš.
Co se týče inkluze, ještě se vrátím k těm dluhovým pastem. Vedu takový jenom komorní už kroužek šachů u nás ve škole a chodí tam chlapec, který jako je skutečně z velmi sociálně slabé rodiny, a dokonce ani inteligenčně na tom není nějak zvlášť dobře, i když tedy se šachy naučil. A to už jsem zmiňoval minule, že jako o inteligenci to úplně není, že šachama si může zasíťovat mozek, kdo chce. byť to byl téměř absolvent dříve té pomocné školy, teďka se ty pomocné školy houfně ruší. Četl jsem o tom takový článek, nevím, jestli dobrý nebo špatný, dneska na Seznamu náhodou na mě vyskočil, když jsem si ho otevřel, ale zpátky k tomu chlapci. Ten chlapec mi připadá velice, velice ohrožen těmi dluhovými pastmi, pokud se s nimi rychle něco neudělá, než on dospěje, protože je velice prostý, dobrosrdečný a žádné takové finanční zázemí mít vybudované nebude. A byl bych moc rád, kdyby, a myslím, že šachy ho nijak zvlášť neochrání. Sice možná se naučí trošku lépe používat ten mozek, ale myslím, že by ho lépe ochránila nějaká právní legislativa, aby do té pasti upadnout nemohl. A teď k té inkluzi. Ten hoch se k nám dostal v rámci inkluze, protože jak jsou teďka rušeny ty všechny speciální školy, u nás šmahem jsou rušeny speciální školy a děti přeřazovány do plně organizovaných základních škol, má to své výhody, které právě v tom článku na Seznamu shrnul pan je, teďka mě vypadlo jméno, je to bývalý představitel studentského hnutí v revoluci 89 a je to šéf jedné neziskové organizace a měl, tuším, v Otázkách Václava Moravce nebo v nějakém takovémhle pořadu, měl spot, který je ke shlédnutí na Seznamu. Řekl tam velice, velice zajímavou věc. Je to Šimon, ten Němec mě už schovává ty Šimon, věci.
Šimon Pánek, jestli můžu, Jirko, tak to je asi Šimon Pánek, já jsem teda nic neviděl,
je to on,
za poslední je dobu to s ním, ale to vyloženě, vyloženě je rodina jako manipulátorů, nebo on je speciálně manipulátor, on je takový ten aktivista, který nám právě představuje ty ohrádky, ve kterých nás potom ty naši vyvolení, pro které jsme se narodili a jsme jim určení v té knize jenom jako gojím hovada, tak ve které nás potom ženou. Jako. Takže já bych se před ním zrovna moc před tímhletím člověkem nekořil, ale určitě ty si vybral spíš zajímavý názor, který řekl, než obecně, aby jsme ho nějak jako tady chválili, tohohle člověka.
Já se před ním v žádném případě nekořím, protože je to jediný jeho názor, který mne oslovil a už jsem jich četl nebo slyšel mnoho. A je to názor v tom, že vlastně inkluze by měla napomáhat, nevím, jestli to sformuluji přesně, každopádně necituji a jenom tak opisně, inkluze by měla napomáhat setkávání lidí z různých sociálních vrstev. S tím bych dokázal se ztotožnit, s tím bych dokázal souhlasit. Vyzdvihoval tam, že v severských zemích inkluze funguje dobře, s tím by se dalo také souhlasit, ale vyzdvihl tam ještě jednu věc a s tou musím tedy taky souhlasit, že je potřeba na ní mít dost peněz. A mně připadá, že my jsme sice začali s inkluzí, to je pěkná věc na jednu stranu, ale na druhou stranu není pro všechny děti. Všechny děti se nedají začlenit do plně organizovaného školství. Jsou děti, které prostě potřebují speciální péči ve speciálních ústavech a jako brzdí nejenom ty své spolužáky, ale sami sebe, protože když se do školy dostane žák, který sice má nárok na asistenta, ale ten asistent s ním třeba není po celou dobu, neposkytne mu, co potřebuje, není ani speciálně vyškolený, protože dneska může asistenta dělat téměř jakýkoliv středoškolák, pokud si dokončí nějaké minimální vzdělání, tak vlastně se dostáváme do situace, kdy se sice ty děti spolu naučí žít, naučí se navzájem se respektovat, ale všechny jsou bržděny ve vývoji a v rozvoji. I ty děti vlastně, které jsou začleňovány do těch běžných kolektivů, i ty děti v těch běžných kolektivech. A když má učitel 32 dětí, a není to výjimkou, a z toho jsou třeba dva autisté, pak tam jsou nějací žáci s poruchou chování, pak tam je několik dětí mimořádně nadaných, tak není v silách učitele, aby s takovým kolektivem dokázal efektivně a smysluplně pracovat. Prostě není. Byl jsem se podívat v Rakousku, možná jsem to zmiňoval už v některém z minulých pořadů. Tam mají sice žáky vlastně začleněné do školy, jsou pod hlavičkou školy, ale mají své vlastní třídy. Ti žáci, kteří potřebují speciální podporu, kteří potřebují speciální pomůcky, kteří potřebují pomoc asistenta, tak jsou v malých kolektivech, měli tam šestičlené, osmičlené třídy právě těchto dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl tam jeden školený speciální pedagog a bylo tam třeba 5 asistentů. Když třeba jeden žák se obešel bez asistenta, nebo 2 žáci mohli mít jenom jednoho asistenta, tak tam prostě nebyl asistent na každého žáka, ale téměř na každého žáka. A vlastně, když byly nějaké předměty, které se daly propojit, tak ti žáci se sešli, ty kolektivy se propojily a ti žáci, kteří potřebují speciální péči, tak vlastně byli takto nenápadně začleňováni do těch kolektivů, těch dětí bez speciálních vzdělávacích potřeb a vlastně vyrůstali s nimi, komunikovali s nimi, některé činnosti dělali s nimi, ale ne všechny, protože skutečně jsou činnosti, které ty inkludované děti nezvládnou s ostatními a nezvládnou v obrovských kolektivech, které v našich třídách máme. Takže při vší úctě k myšlence, myšlenka inkluze je dobrá, ale naše provedení je výrazně horší než v zemích, kde jsem buď to byl, a nebo o inkluzi, v kterých jsem slyšel. Bohužel. Mrzí mě, že musím o našem státě, o své vlasti takhle hovořit a doufám, že brzy se skutečně situace zlepší a že se ti, kteří o tom rozhodují, o té inkluzi, poučí někde v zemích, kde skutečně ta inkluze funguje, ať už to jsou třeba Švédsko, Norsko, Finsko nebo Rakousko, kde skutečně ta inkluze funguje bezvadně, a mají to dlouhá léta otestované a dlouhá léta vlastně tam pracují s těmi dětmi se specifickými potřebami a mají vychytané všechny ty neduhy, všechny ty nemoci, všechny ty mouchy, se kterými my se teďka ve školách potýkáme. Zas a znovu, místo abychom se podívali přes hranice a tam se poučili.
My už tady máme, Jirko, ty nějaké reakce, takže třeba píše nám Ika, jo, já to přečtu chvilinku. Takže máme tady, dobrý den, přísloví, když se Armén narodí, takže pláče, s pozdravím Ika. Takže to je jedna reakce, pak tady máme další reakci od Jardy a na to se připrav potom odpověď, proč já mezi tím jako chvilinku něco řeknu. Proč místo inkluze není integrace? Říká se, že zlý bolševík zavíral invalidy do ústavu. Není to pravda. Já byl integrovaný do ZDŠ už za bolševíka zlýho. A to nám píše Jarda. Takže připrav si na to odpověď. Já chci říct, že třeba v té super Americe právě, kterou nám dávají pořád jako vzor a že prostě k tomu máme zpět a to je i ten důvod, proč tady nemůže nikdy ta inkluze fungovat, protože Češi nechtějí ten zlý socík, protože ta Skandinávie, to je nám právě dáváno jako příklad toho zlého socíku, kde se přerozděluje, kde prostě každý myslí na toho druhého a i ten celek prostě myslí na toho nejslabšího té skupině. A tady dneska máme moderní prostě doopravdy se drát, jenom loktařit, prostě za každou cenu podrážet se navzájem a prošetřit se a prosockovat se prostě doopravdy k tomu dnu, to prostě tady je dneska in, jako, takže bohužel i tady ta inkluze aspoň podle mě nemůže proto fungovat, ale zase k té Americe, tak v té Americe je tak zničené to veřejné školství, doopravdy zničené, že rodiče, pokud nechtějí dát do toho takového toho zničeného školství, nechtějí dát svoje děti, tak musí tvrdě, a doopravdy velice tvrdě musí platit prostě za to vzdělání, to znamená už od začátku, aby ty děti právě měly to kritické myšlení, aby se jim věnovali učitele, tak za to musí tvrdě platit. A zažil jsem i, nejenom, že jsem teda byl v Americe služebně a velice relativně takovou docela slušnou dobu, abych tu Ameriku dostal pod kůži, abych si ji nějak osvojil, jak funguje. Ale i my často chodili prostě různé takové ty fotografie nebo filmy, videa prostě od nějakých známých v té Americe, když oni tam začali prostě profesionálně působit. A oni vždycky se naparovali do té chvíle, než svoje děti museli poslat do škol. A pak najednou se tady objevili, všechno prodali v Americe, tady relativně z těch úspor, protože tam člověk nebio otročí za ty příjmy, co jsou tady v České republice, to je zotročené po roce 1989, má tam samozřejmě ten příjem daleko vyšší. Ale ani ten příjem jim nestačil těm rodinám na to, aby mohli platit ty soukromé školy. A samozřejmě v těch veřejných školách, tak oni sami říkali, že prostě i v těch placených školách, i kdyby posílali ty děti do těch placených škol, tak třeba ještě před nějakými 5-10 lety, tak v České republice, přestože už je zotročená a zbídačená, prostě žije tady minimálně milion Čechů prostě v bídě, tak pořád to školství, to veřejné, takové to zlé veřejné školství, ten socík nebo pozůstatek toho socíku, tak je na daleko vyšší úrovni, než jsou v Americe takové ty už placené školy, prostě kde doopravdy ty rodiče se zdráhají posílat děti do veřejných škol, takže posílají do těch placených, takže pořád ten socík, ten zlý socík, to přerozdělování, takový to nepravicování, tak tady poskytovalo a možná poskytuje do dneška, i když si toho nevážíme, i když nechceme si to připustit, tak daleko kvalitnější vzdělání. Takže to je za mě, co si myslím o tom já. A teďko k tomu Jardovi, jestli ještě, Jirko, budeš ochotný se vyjádřit.
Určitě a rád, protože integrovaný Jarda uhodil hřebíček na hlavičku. Omlouvám se tady, že jsem použil spojení integrovaný Jarda, ale připadá mi, že Jarda je velice bystrý a inteligentní člověk, přestože byl, jak sám říká nebo uvádí, zamlada integrován. Integrace je totiž nejvyšší úrovní socializace, jak nám píše Wikipedie a každý si to může vygooglit. Takže skutečně tak by to mělo vypadat. Cílem té naší současné inkluze by také měla být integrace, která se prováděla samozřejmě již před mnoha lety za zlého bolševíka a já jsem byl svědkem, protože jsem jednak studoval v této éře a potom jsem i část své pedagogické praxe prováděl v této éře a skutečně tam byly integrovány jenom děti, které byly schopny integrace a kterým ta integrace pomáhala. Teďka se věnujeme inkluzi místo integrace. Podle mého a i podle Jardova zřejmě je to vlastně proces, který zdaleka nedosahuje, má za cíl tu integraci, ale zdaleka té integrace nedosahuje, protože inkluze je vlastně proces nebo nastavení takového systému, který umožňuje všem dětem rovnou a povinnou školní docházku. aby mohli navštěvovat školu ideálně v místě jejich bydliště a aby byly podporovány jejich rovné šance dětí na vzdělání. No jenže, aby měli ty děti, které jsou v současné době inkludované, nebo říkejme tomu integrované, šanci na, měli rovnou šanci na vzdělání, jako děti, které jsou třeba mimořádně nadané, nebo děti, které v ničem nevynikají, tak musí mít k tomu přizpůsobené podmínky, musí mít ten třídní kolektiv, jak už jsem říkal, musí mít specialistu, aby se o ně staral. Na školách je třeba 40 pedagogů a z toho 3 jsou speciální pedagogové. A děti, které my vlastně teďka začleňujeme do třídních kolektivů, tak děti potřebují péči speciálního pedagoga. My takové děti začleníme do třídních kolektivů, které jsou nejenom velice početné, ale starají se o ně, nechci říkat teďka lidé, kteří nejsou vzdělaní. Všichni pedagogové si neustále své vzdělání doplňují a rozšiřují. Ale přesto ne vždycky se to inkludované dítě setká se speciálním pedagogem, který ho může vést. A opravdu většina těch dětí, které se dostávají do škol teďka jako inkludované, toho speciálního pedagoga potřebují. A nepotřebují ho dvakrát, třikrát za rok v pedagogicko-psychologické poradně, ale potřebují ho, aby dnes a denně se s nimi vzdělával, aby dnes a denně jim pomáhal se začleňovat do toho kolektivu, když je ten kolektiv takhle široký. A to nám bohužel chybí a v tom má ten Jarda pravdu. Zlatá sociální integrace za minulého režimu. Promiňte mi ten výraz tedy.
No protože, Jirko, já jako říkám často ta pretty woman, jo. A doufám, že ty moje nepřítelkyně, nebo ta jedna nepřítelkyně, která volala do toho pořadu, že se pořád omílám jak kafemlejnek, takže to promine a že jí to nerozhodí nervy, ale speciálně co se týká školy, tak Evan Hunter, promítež jako Ed McBain, rodným jménem Salvatore Lombino, byl americký spisovatel a scénárista. A kromě teda těch skvělých detektivek a dalších, tak on měl i jednu knihu, která se jmenovala Džungle před tabulí. A tohle ta kniha Džungle před tabulí, tak ta prostě vyšla už někdy v Americe, tuším v 50. letech, v nějakém roce 55, už byl film, jako sfilmovaný podle toho. Takže naši, nebo moje rodiče vždycky fungovali se mnou tak, že mi neříkali nikdy žádná dogmata nebo něco takového, ale vždycky mi podstrčili prostě něco, nějaký podnět, abych se schroupnul sám. Takže oni mi i v 70. letech, to znamená hluboko za toho zlého bolševíka, tak mě podstrčili tu knížku a tam jsem si načet prostě, že je úplně normální v Americe znásilňovat učitelky nebo pokoušet se znásilňovat nebo pobodat učitele a tak, že prostě v těch 50. letech to už byla norma v Americe prostě a že když tam přišel učitel a nechtěl se s tím srovnat nebo učitelka, že to je tou normou, tak to velice těžce odnesli. To znamená, že když si nehlídali ty záda a nehlídali si odstup od těch studentů, tak to prostě mohla být pro ně i veliká újma na zdraví, na životě, na psychice, než to tady za toho zlého bolševíka a vůbec i ještě v Evropě v té době, když se tady amerikanizovalo a volalo se po té Americe, aby tady byla co nejvíc a co nejrychleji, tak už se zaváděly ty rámy, prostě ty ochranné rámy, když se vchází do škol, tak v Americe v naprosté většině škol jsou ty ochranné rámy, všechno je tam pozamykané, všude jsou kamery prostě na těch vstupech, dokonce jsou tam ochranky, placené ochranky jsou v Americe prostě v těch školách. Takže čemu my se divíme prostě systémy, které generují tyhle lidi, prostě takovýhle typ prostě rodin, které pak posílají takhle jakoby lhostejné nebo agresivní žáky nebo své děti prostě do škol. které musí hlídat prostě ochranné rámy, musí hlídat ochranky, tak prostě co se divíme, prostě, ale to jsme věděli, nikdo nemůže říct, že to nevěděl, prostě teď říkám, tuhle tu knížku mi rodiče podstrčili někdy v 70. letech za toho zlého bolševíka a tahle ta kniha v Americe musela vyjít někdy v 50. letech, protože už v roce 1955 už byla sfilmovaná prostě tohle story prostě toho, jak tam doopravdy ten učitel Rick Dedier začíná svou kariéru na chlapecké střední škole a hned po prvních dramatických chvílích zjišťuje prostě ten skutečný stav, který tam je. Jo. Takže já si myslím, že tady cíleně stejně jako je ničeno to zlé všelidové zdravotnictví, tak je ničeno i to zlé všelidové školství právě proto, aby ti, kteří jsou schopni si na sebe ještě vzít větší zátěž toho ujařmení, toho dluhového, aby právě řekli, no já nenechám svoji dcerušku prostě nebo svého synáčka do tohle upadnout, tak prostě já si připlatím za tu soukromou školu. Víme, že Petra Buzková, taková ta velice slavná sociální demokratka, která byla ministryní školství, tak svoji dcerku tuším, že má dcerku, tak posílala do toho francouzského licea v té Drtinové ulici, prostě tam na Smíchově, takže prostě to je taky jako docela síla, protože sociální demokratka, která by měla kultivovat tuhle společnost, když už teda se bere, že sociální demokrati jsou takový ty přerozdělující, takový ty udržující takový ten klid jakoby sociální, tak svoji dceru jako ministryně školství tak posílá do soukromého francouzského licea. No, to prostě si myslím, že v takových těch kultivovanějších společnostech, že by to asi takovouhle političku by nemohli ty, kteří nám vládnou, ty vyvolení, protože jsme jenom gojim hovada, prostě určení v té knize, tak takovouhle jakoby ministryni školství by nemohli nastrčit ani tam těm gojim hovadům, jako tady můžou si to dovolit u nás. Takže je to přesně popisné tomu, kam míří tady to školství. Naprosto souhlasím s Jirkou, že přesně je to dané tím limitem, prostě tou limitou těch finančních prostředků. Protože samozřejmě v tom zlém socíku v té Skandinávii nebo ve zlém socíku v Rakousku ve Vídni, stále to opakuju dokola, je 80% bytů, tak je těch zlých socialistických s tím přerozdělováním, to znamená, není tam volný trh, prostě nájemní, a proto Vídeňáci rádi bydlí v těch zlých sociálních bytech, 80% Vídeňáků skoro, kde je ten limitovaný prostě nájem a kde ti majitelé těch domů nebo ty developři, když developují ty byty, tak musí se zavázat, že tam nenasadí tržní nájem, že tam bude přesně regulovaný. Takže proto v takovémhle zlém socíku prostě a podobně to i v té Skandinávii, samozřejmě ta inkluze tam funguje, protože zaprvé v těch rodinách zůstane daleko víc prostředků, když nemusí platit do toho super trhu, který tady milujeme od té doby prostě Václava Klause a od té přeměny prostě toho režimu, tak tady milujeme ten trh tržíček, který všechno prostě za nás vyřeší, takže právě naopak, jak Jirka říkal, ty příklady prostě té Skandinávie plus toho zlého socialistického Rakouska, ze kterého teda musel utéct ten Arnold Schwarzenegger a pořád nám to omílali, protože on říkal, já jsem v tom zlém rakouském socíku nemohl dýchat, tak jsem musel utéct do těch skvělých USA. No a on se stal i guvernérem potom v Kalifornii, když už skončil jako pornoherec a jako herec těch krváků, tak se stal guvernérem v Kalifornii, no a on ji přivedl na buben, tu Kalifornii. Prostě tenhle ten člověk, který utíkal teda z toho zlého socíku a v té Americe se naprosto realizoval nejdřív jako pornoherec nebo pornomodel a potom jakoby herec v těch krvácích, tak když se stal guvernérem té svobodné Kalifornie, tak on ji prostě zrujnoval, prostě, že šla skoro na buben. Jo, prostě. Takže to jsou ty naše vždycky očekávání, to je to naše nadávání na to přerozdělování, na ten zlý socí vzývání prostě toho trhu tržíčku. A když pak na to přijde, tak zjistíme, že prostě žijeme v bídě, nebo že každý desátý člověk okolo nás je v bídě, možná daleko víc, ale oni se k tomu nehlásí, jako jo, prostě stydí se za to. A k tomuhle jsme se vlastně dneska dopracovali, nemyslím jenom dneska, ale za těch posledních 30 let, které teď budeme slavit v tomhle roce, těch neblahých 30 let. tak takhle jsme se propadli. Okolo nás zůstaly trčet právě ty socíky, to znamená ta Skandinávie, ta doopravdy blahobytná, plus to blahobytné Rakousko, kde 70-80% bytů je prostě řešených jakoby sociálních, i když ty lidi to vůbec nepotřebují, mají vysoké příjmy, daleko vyšší, než mají Češi, biorobotující, ale stejně bydlí prostě v sociálních bytech, takže potom samozřejmě ta inkluze a všechny tyhle ty věci, když můžou být sociální byty, tak může být i sociální školství, sociální zdravotnictví, tak to funguje daleko lépe než u nás, kde se prostě houfně ty nemocnice doprivatizovávají, kde ty školy rychle klesají na té kvalitě a bohužel je to tak. No, takže zase předám slovo Jirkovi, máme tak posledních asi necelých 10 minut a pak už budeme muset předávat slovo dalšímu studiu, které čeká za námi, takže od 17 hodin bude vysílat další studio, už nám asi možná ani teďko nepište, nebo pokud nám budete psát Jirkovi a mně, tak nečekejte už, že na to stačíme reagovat, ale klidně můžete psát, ale vyřídili bychom to buď korespondenčně nebo v dalším zase díle bychom se vrátili k těm dotazům. Takže Jirko, to je ta inkluze, to je to školství, začínali jsme tím, jak se projevuje ty věci veřejné, nebo takové, já to už je takové zdehonestované říct věci veřejné, ale ty oslavy, které byly teďko v květnu, jak se objevují ve školách, prostě jaký je rozdíl dneska, jak se o tom hovoří proti té době toho zlého bolševíka ve srovnání s čím. A samozřejmě dotkli jsme se i kritického myšlení, dotkli jsme se šachu, takže máš teďko takových 5, 6, 7 minut prostě prostory, jestli ještě chceš popsat nějaké takové zajímavé věci teďko, které tě oslovily prostě v tom vývoji okolo nás, máme tady sucho, máme tady prostě spoustu jiných věcí, které prostě řešíme jakoby civilizace, to znamená třeba ochranu před asteroidy, máme tady prostě to, že pořád slyšíme o nějaké chystané válce proti zlým Rusákům, zlým Iráncům, zlým musulmanům a podobně. Jak ty to cítíš, jak vnímáš teď jako ten svět okolo nás?
Já děkuji za slovo. Už se vlastně tímto slovem bych se chtěl rozloučit se všemi posluchači i s tebou, protože pak už bych odběhl stěhovat ty své nájemníky, jak jsem naznačil na začátku, už je to akutní. Já bych se vrátil ještě k inkluzi a k integraci v posledních slovech tedy. Četl jsem v Parlamentních listech takový článek nebo rozhovor s Martinem Odehnalem. To je předseda Asociace speciálních pedagogů, takže žádný hlupák. A ten toho si dovolili i citovat, ten prohlásil, že inkluze znamená začlenění dětí. Společné vzdělání po Česku je ale jejich pouhé sesypání na pomyslnou jednu hromadu. To je to, o čem jsem hovořil, zlatá integrace. Bohužel, my zatím jsme ve fázi pouhé inkluze, to znamená, že děti dostali stejné možnosti, ale ne všechny děti jsou schopny ty možnosti správně uchopit. Ještě tedy si dovolím krátkou takovou informaci k tomu, co jsi říkal o chrastění zbraněmi. Chrastění zbraněmi je velice moderní. Třeba hodně ho používá prezident USA Donald Trump, většinou proto, aby dokázal nebo aby podpořil americké výrobce zbraní a podobně. To jako k tomu se můžeš vrátit, třeba bylo to v podstatě i u nás po sametové revoluci, k tomu došlo. Ale teďka mě utkvěl článek opět na Seznamu, kde vlastně těsně u hranic Ruska je obrovské cvičení NATO, kde vlastně chřestí zbraněmi statisíce vojáků z mnoha zemí Evropy a i světa a podle mého zcela zbytečně. A zbytečně to akorát eskaluje napětí mezi lidmi místo, aby se snažili ti lidé nějakým způsobem jednat a dohodnout, tak prostě chrastí zbraněmi a chtějí, aby ten nejsilnější všechno ovládal. To si myslím, že není až tak úplně nejlepší řešení. Všem děkuji za pozornost, tobě děkuji za důvěru. Doufám, že jsem vaši důvěru nesklamal a těším se někdy příště. Krásné odpoledne, příjemný večer.
Jirko, já ti moc krát děkuji za tvůj čas. Dneska doopravdy si ho měl tak nějak prošpikovaný tou péčí zase o ty odcházející nájemníky z tvé vily. Takže doufám, že všechno dobře dopadne, že jim stěhování nezmokne, jak mě upozorňoval kolega právě z Kladenska, tak u nich už chrastilo, u nich už bouřilo, takže doufám, že všechno bude v pořádku. Takže těším se s tebou v dalších pořadech a moc děkuju. Děkuju i posluchačům, kteří to s námi vydrželi, ty 2 hodiny, nebo budou poslouchat ze záznamu. A teď, co nás ještě dneska čeká vůbec jakoby v programu svobodného vysílače. Takže za chviličku, až ukončíme tu naši 2hodinovku s Petrem, s Jirkou, pardon, tak bude Petr Insider, to je myslím Australán, a bude si s váma vyprávět možná celé 2 hodiny o skrytém pozadí dění ve světě. Potom zase uslyšíte se mnou, ale už budu jako host, budu host ve programu Petra Václava v jeho studiu Midgard a budeme porovnávat vystřené s realizovaným. To jsou takové ty sondy do hlubin politických a jiných populistických prohlášení, ale i připomenutí naplnění prognóz, které jsme definovali v pořadech studia s Petrem Václavem a s jeho hosty. Potom je tam od 9 hodin, je tam studio KTSV TV. Já se podívám, jestli o tom jsou ještě nějaké informace, můžete si je když tak i najít, tam o tom se už moc nějak nepíše. A ve 23 hodin zase převezme vysílání Jarda z rádia Meta, takže to vás bude ještě čekat dneska v podvečer a během večera, takže velice jsem rád, že jsme se takhle tady sešli, jako viděl jsem, že docela dost posluchačů se připojovalo, ale na druhou stranu byli jsme postiženi během první hodiny vysílání, nebo první té 2hodinové vysílací hodiny, tak jsme byli postiženi nějakým výpadkem. Naštěstí náš kolega to zachránil potom na serveru, který je umístěný na západ od Prahy, a nechci to místo přesně už specifikovat, prostě protože je dobré, aby čučkaři a bizoni si taky namáhali. Oni asi teda vědí, kde to je, ale pro jistotu nebudu to místo říkat, ale už je to nahozené, takže nevím, co zatím bylo, jestli zatím byl nějaká atmosférická elektřina, anebo jestli tam byl nějaký atak prostě na ten náš server. Takže nahodili jsme to, víme, že prostě na nás nasazené celé jedno oddělení prostě u bizonů, těch čučkařů, takže prostě dít se může cokoliv, takže my s tím počítáme samozřejmě a bereme to jako hotovou věc. A takže děkuju za váš čas. Teď si pustíme ještě jednu písničku a je to od Simona a Garfunkla, je to El Condor Pasa. Doufám, že nějakou svobodu jako zažívají oni v té písničce a o jaké vypráví, tak ještě, že si chvíli budeme užívat, protože stahují se mraky okolo nás a doví, co nás všechno čeká. Takže hezké odpoledne všem a vyčkejte na připojení dalšího studia a dejte si se svobodným vysílačem. Děkuji a hezké odpoledne. If I could